Ystävät, tässä joukossa on varmasti monta sellaista kukan kasvattajaa, jotka tiedätte varmasti kokemuksesta, että pelargonia tai joku muu Sankt Paulia kukkii paremmin, kun sille juttelee. Kuka on mun kanssani samaa mieltä? Ihan reilusti vaan, kaikki kukan kasvattajat, jos olette samaa mieltä, niin sanokaa se. Jos kukalle puhuu, niin se kasvaa paremmin ja se kukkii. Minulla on 40 vuoden kokemus äidistä, joka pani kukat kukkimaan näin. Ja edelleenkin, ei se ole tarinaa. Ei se ole pötypuhetta, että kukat puhkeavat kukkaan, kun niille jutellaan. No, tietenkin sille löytyy selitys. Ja se selitys on hyvin yksinkertainen. Minä en tiedä, ymmärtääkö kukka sanoja, mutta se ymmärtää sen, että se saa ihmisen hengityksessä vastaanottaa ne aineet, jota se tarvitsee selvitäkseen hengissä. Eli ihmisen hengityksen hiilidioksidi menee sinne kukan vastaanottoelimiin ja se imee elämän juuri sen, mitä se tarvitsee. Ja kun kukka saa sen ravinnon, minkä se tarvitsee, niin se pamahtaa kukkaan. Ei se ole eri asia. Se on aivan sama asia, kun sille sanotaan sanoja, niin se tykkää siitä. Todellisuudessa se saa niiden sanojen kautta kaiken sen, mitä se tarvitsee eläkseen ja kukkiakseen. Kun salpaus selällä kuulemma tuulee, niin ei siinä ole mistään muusta kysymys, kun että Jumalan edessä on monta kukkaruukkua, ja kaikki niistä eivät voi hyvin. Jumalan edessä on tällä alueella, Salpausselän alueella, yhtä monta kukkaruukkua kuin täällä on ihmistä. Ja Jumala tietää, että joku niistä hänen rakastamistaan kukista on aivan kuihtumassa. Ja joku ei ole oikein päässyt vielä silmuunkaan. Ja jostain hän iloitsee, että se kukkii oikein kivasti. Ei ole kysymys muusta kuin, että Jumala puhuu kukillensa sanoja. Ja samalla siinä toimii se sama, mikä sinun kotonasi, vähän pienemmissä puitteissa, kun sä puhelet omalle kukallesi. Miksi höpisen tällaisia? Siksi, että tähän sisältyy eräs Raamatun tiedon suurimpia salaisuuksia. Ensimmäisiä sanoja pyhästä hengestä, mitä hebrean kieli käyttää vanhassa testamentissa, on ruach hakodesh, joka aivan sananmukaisesti tarkoittaa Jumalan hengitystä. Jumalan hengitystä. Sitä, joka lähtee Isän olemuksesta ja kohtaa sen kukan, jota hän rakastaa. Ja Jumalan tahto on, että salpausselällä tuulee. Jumalan tahto on, että jokainen ihminen oman elämänsä kukkaruukussa saisi sellaisia sanoja, joissa olisi se hänen kosketuksensa, se hänen hengityksensä, se pyhän hengen viesti ja valtaus, niin että sinä saat ottaa vastaan ja jokainen lahtelainen saisi ottaa vastaan sen, mikä pyhällä hengellä on tuotavanaan. Se, joka tuottaa elämän, Se, joka saa väsyneen ja nuukahtaneen ihmisen virkistymään uudelleen. Se, joka saa kuolleen virkoamaan eloon. Eli vielä kerran, aivan yksinkertaisesti, vaikka tämä varmasti on tullut esille ja tulee monta kertaa esille. Pyhän Hengen raamatullinen, kenties alkuperäisin nimi on Jumalan hengitys. Ja se on hebrean kielessä sama sana kuin tuuli. Salpausselällä tuulee silloin, kun Jumala saa omalle kukkaruukullensa puhua sanoja. Ja joku voi ihmetellä, niin kuin minä ihmettelin, että onko äiti tullut pöhköksi. Eihän se voi toimia. Ja kuitenkin se toimii. Täällä oli monta kättä pystyssä, sinä tiedät, että se toimii. Täällä on yhtä monta ihmistä varmasti, joka voisi sanoa, että se toimii, kun Jumala saa pyhällä hengellänsä puhua sanoja, omia sanojansa. Se toimii, vaikka minä olin sellaisessa elämäntilanteessa, että tuntui, että ei mikään auta, ei pääse yli eikä ympäri eikä lävitse. Mutta sitten tuli tuuli, joka soikin sellaista rakkautta, sellaista uudistusta, sellaista anteeksiantamusta, että minä vaan puhkesin uuteen kukkaan. Viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 32, joka on Mooseksen virsikirjaehdotuksen virsi, sanotaan jakeessa 47. Sillä ei ole se turha sana, joka ei koskisi teitä, vaan siinä on teidän elämänne ja sen sanan varassa te elätte kauan siinä maassa. Minun tehtäväni on puhua jotain Raamatun arvovallasta. Halusin lähteä näiden päivien yleisaiheesta liikkeelle vain sen tähden, että ei Raamattu kysymys ole irrallinen oppikysymys. Ei Raamattu kysymys ole kysymys hyi-hyi teologeista, jotka ei usko siihen. Eikä se ole kysymys niistä, jotka intoilevat itsensä väsyksiin toisella puolella sen asian tähden. Eikä se ole kysymys minun oikeassa olemisestani, eikä minun uskostani, eikä minun ymmärryksestäni. Vaan Raamattu kysymys on tämä kysymys. Sen sanan varassa te elätte. Se on Jumalan oma käsitys Raamatun sanasta. Se ei ole oppikysymys. Se ei ole viisastelukysymys, eikä se viime kädessä ole tieteellinen kysymys. Vaan se on kysymys siitä, kuinka yksi pieni ihminen oman elämänsä kukkaruukussa jaksaa. Miten hän selviää elämänsä, miten hän selviää kuolemansa, miten hän selviää iankaikkisuutensa kanssa. Se on kysymys, johon eräs vastaus, joka on minun mieleeni jäänyt, jota olen usein toistanut, johon eräs vastaus oli 5 vuotta sitten Helsingin Sanomissa kuolleita osaston ilmoituksessa, jossa aviopuoliso hyvästeli lähteneen puolisonsa värssyllä, sinun helvettisi päättyi, minun jatkuu. Se on kysymys siitä, mistä saada voimat elää tämä ihmisen elämä. Miten selvitä, kun oman elämän punaisella alleviivattu Raamatun jae on sama kuin Daavidilla. Kuka voi kantaa näitä sirpaleita? Minun voimani on poissa, eikä auttajaa ole. Tai sanalaskujen sana, kuka voi kantaa murtunutta mieltä. Raamatun arvovalta kysymys on sitä, että me saisimme tänä päivänä tässä maassa hengelliset tuulen suojalevyt purettua kirkkojemme ja rukoushuoneittemme seinistä niin, että taivaasta pääsisi tuulemaan seinästä seinään lävitse. Rakennuksessa pitää olla hyvät tuulen suojalevyt. Mutta hengellisessä huoneessa niitä ei tarvita. Se, mitä me tarvitsemme, on niin avointa, niin voimakasta puhallusta pyhän hengen suunnalta, että joka ikinen suomalainen saisi kiinni siitä sanasta, jonka varassa hän elää. Vielä pari pientä sanaa ennen kuin tästä varsinaisesta aiheesta. Koska minua viehättää kovasti tämä kokoussarjan yleisaihe salpaus selällä tuulee. Nimittäin aivan Raamatun alkulehdellä tai liki alkulehdellä, kun kerrotaan ihmisen luomisesta näin. Silloin Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Siinä on jo sanottu tämän viikon aihe, tai tämän minun viestini aihe, että antaa tuulla pyhän hengen tuulien, jotta se välittäisi kukkaruukulle elämän. Ensimmäinen ihmisen määritelmä on tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeessa 7, jonka hyvin tiedämme. Siinä ihminen tehtiin maan tomusta, siihen en mene. Se on mikä kukkii ja kasvaa ja joka panee vieterit lentämään puntarista. Se on se yksi osa meitä. Toinen on ihmisen minätunto, hänen sielunsa. Mutta Raamattu ei tyydy siihen. Se kukkaruukku on, siellä on elämä, mutta kukaan ei puhu sille. Kukaan ei hengitä kukalle. Kukaan ei välitä sitä elämää, että se kukka lähtee sieltä elämään ja kukkimaan. Silloin Jumala puhalsi elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala puhalsi. Tästä alkaa pyhän hengen työt suhteessa ihmiseen. Se on ihmisen luomisjakeeseen kätketty salaisuus. Jumalan puhallus, pyhän hengen puhallus, joka koskettaa ihmisen olemusta. Ja tämä Jumalan puhallus tavoittaa, ei nyt ihan sieraimet. Sieraimista tulee mieleen, jos on maalla käynyt, ne isot lehmän kosteat reijät turvassa. Tai Esa Pakarisen laulu, yli sierainten kiänty sen kieli. Ei ole kysymys tästä sieraimesta. Hebrean kielessä on sana, joka tarkoittaa kasvot, mutta jonka varsinainen merkitys on ihmisen persoonallisuus. Meidän suomen kielen sana persoona tulee monen mutkan kautta tästä sanasta. Jumala puhalsi alusta pitäen ihmisen koko olemukseen pyhällä hengellään. Hän otti sen kukkaruukun, jossa minä olen ja sinä olet. Ja alusta pitäen hän puhalsi siihen elämän hengen. Ja niin, sillä ehdolla ihmisestä tuli elävä sielu. Kun Raamatusta on kyse, on syytä kääntää nämä kaikki risat lehdet, vaikka nyt ajan puutteessa tässä näin ohitse, ja ottaa täältä irtolehti puolelta, vaikka ilmestyskirjan yksi näky. Tämän jälkeen minä näin, ja oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja he seisoivat valtaistuimen edessä. Ja he olivat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Raamattu alkaa ihmisen luomisesta. Raamattu alkaa siitä, kuinka Jumala pani ihmisen, jokaisen nimisen ja näköisen omaan kukkaruukkuunsa ja puhalsi niin kuin äiti kukalle ja piti hengissä, piti yhteyttä, antoi elämä. Sitten kaikki särkyy. Se, mitä syntiin lankeemuksessa tapahtuu, oli, että ihminen jäi omaan kukkaruukkuunsa yksin. Se oli siellä juuret, kasvu, kukat, kaikki. Mutta se puhallus puuttui, koska synti oli särkenyt yhteyden puhaltajan ja elämän välille. Ja se, mihin Raamattu päättyy, on, että tulisi taas se tila, joka oli alussa, että olisi paljon ihmisiä, jotka ovat taas Jumalan puhalluksen ulottuvilla. Ja nyt me elämme sitä aikaa, jolloin, aivan niin kuin Mooses tuossa sanoi, me eläisimme sen sanan varassa, joka meille on annettu, jotta Jumalan suuri näky täydestä taivaasta toteutuisi. Jotta jokainen ihminen, jonka helvetti jatkuu, saisi myöskin sen puhalluksen, jossa helvetin totuus muutetaan uuden syntymän ja elämän ja pyhän hengen työn totuudeksi, jossa synnytään Jumalan lapsiksi ja jossa eletään sen sanan varassa siinä maassa, joka on meille annettu. Ja sitä varten tämä kokous on olemassa. Ja sitä varten meillä on Raamattu. Ja kaikki, mikä on kätketty tähän Jumalan hengitykseen, on nimenomaan kätketty yhteen ainoaan merkilliseen asiaan meidän Raamattuumme. Ja nyt haluaisin ottaa kolme pientä asiaa tästä varsinaisesta aiheesta, Raamatun arvovalta. 60-luvulla puhuttiin, niin kuin tuossa puhuttiin veljen kanssa tullessakin, sanasta auktoriteetti. Silloin puhuttiin Raamatun auktoriteetista. Sillä on kolme merkitystä tuolla sanalla auktoriteetti. Ja kun me Raamattua kääntelemme ja vääntelemme, niin oikeastaan nämä kaikki kolme asiaa olisi hyvä itselleen selvittää. Ja usein näistä kolmesta sanasta jätetään joku piiloon, kun keskustellaan Raamattu-kysymyksestä. Nämä kolme sanan auktoriteetti merkitystä ovat ensinnäkin kirjailija. Tuo sana auktoriteetti tulee latinan sanasta auktor, kirjailija. Eli Raamatun auktoriteetti kysymys on, kenen kirja? Toinen merkitys sanalle auktoriteetti on alkuunpanija, systeemin pyörittäjä. Hyvin merkillinen selitys. Ja kolmas käännöstapa tälle sanalle auktor on vaikutusvalta. Ja nyt me katsomme jokaisesta näistä jotakin. Pientä. Kun keskustellaan Raamatusta kirjana, ja sitä keskustelua on käyty viime vuodet, ja se on toistunut kautta maailman historian, ei ainoastaan nyt meikäläisenä keskusteluna, vaan aina ja kaikkialla säännöllisin väliajoin. Ja usein merkillistä kyllä, liittyneenä tuulen viriämiseen. Jeesuksen aikana, siellä missä hän liikkui ja missä Pyhän Hengen tuulet virisevät, siellä viritettiin myöskin keskustelu hänen luotettavuudestaan. Siellä viritettiin myöskin ansat, ettei kannata antaa Jumalan hengittää, liekkö koko Jumalaa olemassakaan. Ja siinä on yksinkertaisesti selityksenä se, minkä Jeesus joutui monta kertaa sanomaan, mene pois, saatana. Siellä, missä Pyhän Hengen tuulet viriävät, siellä viriää myöskin se vihollisen voima, jonka koko olemus on hänen nimensä mukaisesti vastustaja, jolla on vain yksi haave, että sinä, joka olet masentunut sirpaleisiisi, kuolisit niihin sirpaleisiin. Sinä, joka olet elämässäsi rypenyt syvällä, edelleenkin tuskastuttaisit koko elämän halusi siellä samassa montussa. Sinä, joka olet huutanut taivaan puoleen jonkun kivun kanssa, tulisit nyt vihdoinkin siihen järki-ihmisen huomioon, ettei kukaan kuule eikä ole kiinnostunut sinusta. Saatanan haave on masennettu, väsytetty, toivottomuudella ja vihalla kyllästetty ihminen, joka kylvää kirousta omaan elämäänsä, toisten elämään, koko maailman elämään. Minä näen tämän asian näin. Sen tähden siellä, missä Pyhän Hengen tuulet viriävät, jossa Jumala varustautuu puhaltamaan kukkasiinsa, siellä myöskin syntyy se ristituuli, jossa haluttaisiin, ettei se puhallus osu. Ja Raamattu keskustelussa on myöskin tästä asiasta kysymys. Raamatun kirjoittaja kysymys. On merkillistä, että meillä on kauniisti Pieksämäellä sidottu kirja edessämme, joka todellisuudessa on koottu liki 5000 postimerkin kokoisesta käsikirjoituksesta, jonka kokoaminen järkeväksi kirjaksi ei kirjallisuus mielessä ole ollut edes mahdollista. Meillä on kirja, jonka alkuperäisiä osia ei ole ollut edes käsillä. Meillä on kirja, jonka vanhin Uuden testamentin postimerkin kokoinen papyrus, niin sanottu papyrus 52, on vuodelta 120. Mutta ei lie sattumaa se, että tämä kaikkein vanhin pieni postimerkin kokoinen käsikirjoituskappale, joka meillä on, sisältää kaksi jaetta, vain kaksi jaetta. No hiukan kolmatta, mutta periaatteessa vain kaksi jaetta. Johanneksen evankeliumin 18. luvusta, ja siellä sanotaan näin. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas, sitä varten minä olen syntynyt, ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuuden puolesta todistaisin. Jokainen, joka on totuudessa, kuulee minun ääneni. Maailman vanhin käsikirjoitus palanen Raamatusta vie meidät suoraan ytimeen. Ja sen jälkeen Raamattu keskustelu on ollut koko ajan tätä keskustelua. Onko se, mikä Raamatussa on, totta? Onko se Jumalan sanaa? Vai eikö se ole? Minä en osaa vastata tähän kysymykseen muuta kuin sillä vastauksella, jonka Raamattu itse antaa. Minä en haluakaan vastata toisin. Sen tähden, että minulla on oman teologin tehtäväni ja urani takana myöskin tieto, miltä tuntui elää kukkaruukussa, johon Jumala ei hengittänyt. Minulle Raamattu kysymys ei ole sellainen kylmän tarkkailun, kylmän analyyttisen tiedon kysymys, vaan kysymys siitä, että Jumala pyhällä hengellään sai puhaltaa minut kerran henkiin. Raamatussa sanotaan 3800 kertaa, näin sanoo Herra. Ja se riittää minulle henkilökohtaisesti vastaukseksi kysymykseen, kuka on Raamatun kirjoittaja? 3800 kertaa näin sanoo Herra. Tätä ei löydy mistään muusta uskontojen kirjasta. Ei mistään puhekokoelmista, ei lähellekään. Tähän voisi lukemattomia kohtia lisätä Raamatusta Jesajan tyyliin. Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa. Aina Pietariin saakka, Paavaliin saakka, jotka käyttävät sanaa teopneustos, Jumalan henkeyttämä, pyhän hengen henkeyttämä kirja, joka on Jumalan sanaa. Siis ensimmäiseen kysymykseen tässä tilaisuudessa, jossa me emme ole kirjallisuuskerhon illassa, vaan rukoilemassa tuulien viriämistä. Me ylistämme ja kiitämme tämän kirjan kirjailijaa, josta 3800 kertaa kerrotaan, että se on Herra. Ja täällä on niin paljon todistusvoimaa tässä salissa, jotka voivat oman elämänsä kukkaruukkukuvalla nostaa kätensä ja sanoa, että se oli Herra, joka minulle sanoi, nouse. Se oli Herra, joka minulle sanoi, poikani ja tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minkä muun kirjan ääressä sinä olet kokenut synnin päästä? Kuka on arvovallallaan voinut sinut vapauttaa entisestä elämästä? Kuka on se kirjailija, joka on saanut sinut vakuuttuneeksi, että sinun sirpaleiksi lyöty elämäsi vielä rakennetaan uudelleen? Mutta kun sinä kuulit, näin sanoo Herra, katso iankaikkisella rakkaudella olen minä sinua rakastanut, ja sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armosta, minä rakennan sinut jälleen. Sinä tunsit, että näin sanoi Herra. Sinä koit, että sinun kukkaruukkuusi hengitettiin. Ja siksi sinä olet täällä. Siksi sinun elämän kaarisi yllä helvetti ei jatku. Sinä olet kokenut pelastuksen, koska pyhän hengen tehtävänä on viedä meidät taivaaseen puhdistettuina juuri sen ilmestyskirjan suuren näyn mukaisesti. Ystävät, jos salpausselälle halutaan tuulia, niin Raamatulle ei ole muuta kirjoittajaa kuin näin sanoo Herra. Ja pienistä tutkimukseen liittyvistä asioista ei kannata säikähtää. Toinen asia. Raamatun auktoriteettiin kuuluu myöskin käsitys alkuunpanijasta. Koska alkuunpanija on myöskin lopettaja. Raamatun käsitys maailmasta on se, että Jumala aloitti ja Jumala lopettaa. Se, missä harhassa me elämme, niin itämailla kuin länsimailla, on, että tämä pyörä pyörii jatkuvasti, jatkuvan kehityksen, jatkuvan eteenpäin menon vuosia, tulee ja tulee, allakasta revitään lehtiä. Mutta se, joka on Raamatun kirjoittanut, on myöskin kirjoittanut jo loppuluvun Raamattuun. Luin siitä äsken yhden osan. Hän on kirjoittanut sen hetken, jolloin kaikki asetetaan iankaikkisesti paikoilleen ja aikaa ei enää ole. Ja vasta tämä taju tekee ihmisestä oman elämänsä tulosvastaajan. Ei tämä olekaan mikä reissu tahansa, vaan minulle on lahjoitettu elämä, josta minä olen myöskin iankaikkisuus vastuussa. Raamatun arvovaltaan kuuluu saada asettaa ihminen vastuulliseksi. Ja vastuun puute meitä vaivaa. Ne, jotka katselivat Englannin nuorisomellakoita televisiosta, tai jotka olette seuranneet sitä, mitä tapahtuu eri puolilla, olette nähneet osan siitä kaaoksesta, joka on seurausta ihmisen vastuun tunnon ryöstämisestä. Kun ei elämästä tarvitse vastata, kun ei teoistaan tarvitse vastata, kun ei sanoistaan tarvitse vastata. Ainoa, joka tähän maailmaan tuo järjestyksen, on Jumala, joka haluaa ihmisen vastuuseen omasta elämästään. Ja siksi Raamatun arvovaltakysymykseen kuuluu aivan erottamattomasti se, että siellä Jumala alkaa asiat ja hän päättää ne, ja hän päättää ne sitä varten, että jokainen ihminen ottaisi vakavasti oman tiensä, oman elämänsä, oman taivaskutsunsa. Ja tähän liittyy tämä kolmas asia, johon nyt lopetan. Raamatun auktoriteettikysymys on myöskin vaikutusvaltakysymys. On aivan eri asia. Tutkimmeko me Raamattua sellaisena opuksena, josta ei ole mitään vaaraa? Silloin me voimme heittää sen, hyljätä, käännellä, väännellä, sotata, aliarvioida. Mutta jos Raamattu on meille se auktoriteetti, niin tilanne onkin toinen. 1866 Lahden toisella puolella, Suomenlahden toisella puolella, Alfred Nobel keksi dynamiitin. Hän pani itse asiassa aivan vaarattomia aineksia yhteen. Pehmeää massaa, nitroglyseriiniä ja jotain ammoniumnitraattia ja aivan muovaili kuin lapset muovailuvahaa. Mutta sitten kun hän pani siihen nallin ja sytytyslangan ja raapaisi tulta ja painoi sen kiven kupeeseen, niin se kivi lähti. Oli keksitty dynamiitti. Dynamis. Se, josta dynamiitti sai nimensä, on myöskin Pyhän Hengen nimi Uudessa testamentissa. Vanhassa testamentissa käytetään paljon tätä Jumalan hengitys. Uudessa testamentissa siihen tulee aivan erityisenä latauksena vielä tämä voimavaikutus, josta tulee dynamiitti. Ja nyt tällä tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että Raamattu kysymys on kohdallaan. jokaisen ihmisen kohdalla ja osalla vasta sen jälkeen, kun sinä raapaiset sytytyslangan ja annat sen palaa ja katsot, mitä tapahtuu, kun Raamatun dynamis räjähtää. Ja silloin ollaan juuri siinä, mistä tuossa alussa olimme. Raamattu sisältää, näet, kaiken sen voiman Pyhän Hengen kautta, jonka ihminen tarvitsee selvitäkseen taivaaseen. Dynamis on voimaa siellä, missä vanha piki pitää räjäyttää taivaan tuulilleen. Syntien anteeksi antamus on tätä. Syntien anteeksi antamus on se räjähde, joka räjäyttää ihmisen olemuksesta sen, mikä sieltä pitääkin lähteä. Raamatulla on vaikutusvaltaa. Monissa muissa kysymyksissä, elämän voiman tarpeessa, väsymisessä, masennuksessa, kun jotain menee rikki, me tarvitsemme sitä samaa voimavaikutusta, ei vain kirjaa, ei vain opusta, vaan sitä, että minä tiedän, että sieltä Isä hengittää. Minä tiedän, että minä tässä omassa pienessä elämässäni, omassa ruukussani, tarvitsen sitä, että se minun luojani ja vapahtajani katselee minua siinä kukkaruukussa ja puhuu sanoja. Hoitaa sanoilla. Välittää minulle juuri sen, minkä minä tarvitsen. Viestittää Jeesuksen rakkaudesta. Sanoo ajoissa, rakas ystävä, sinun helvettisi päättyy, koska minä luon uutta. Ottaa hoitoonsa, katsoo, ettei nuput kuole. Sitä on Raamatun voimavaikutus. Ja siitä Paavali sanoo korintolaiskirjeen alussa, että se on Raamatun salaisuus, joka ei aukenekaan muuta kuin silloin, kun pyydetään, että Herra koskettaisi sanansa kautta. Ensimmäisen maailmansodan erään kaatuneen sotilaan rintataskusta löytyi Raamattu. Siellä oli 3 merkintää. Ensimmäinen päivämäärä luettu läpi äidin toivomuksesta. Toinen päivämäärä luettu läpi kuoleman pelosta. Ja 3. päivämäärä luettu läpi rakkaudesta Jeesukseen. Ystävät, rakkaat Salpausselällä, mä rakensin tämän oman puheenvuoroni ehkä hiukan toisin. En tehnyt sotapuhetta. En tehnyt puolustuspuhetta Raamatulle. Ei se sitä tarvitse. Se, mitä minä haluan Raamatun ammattilaisena sanoa. Meillä oli naapurissa kerran 2 pientä poikaa, jotka kysyivät, että onko se totta, kun meidän äiti sanoi, että sä oot semmoinen setä, joka lukee rahasta Raamattua. Ja sanoi, että se on ihan totta. Mä haluan Raamatun ammattilaisena sanoa yhden ainoan asian. Minulle Raamattu on niitä Jumalan sanoja, joissa Jumala, minun isänäni, on ottanut minut pienen kukkaruukkunsa ja puhuu minulle. Ja minä sen puheen vaikutuksesta jaksan nyt. Sen puheen voimalla olen kokenut syntien anteeksiantamuksen. Sen puheen lämmöllä olen selvinnyt sirpaleista ja luotan, että sen puheen voimalla minä, niin kuin sinäkin, olet omalla paikallasi Raamatun loppunäyssä, jossa on hirveän paljon väkeä kaikista kirkkokunnista, ylitse kaikkien mahdollisten pilttuitten. Ja siellä ihmetellään, että näinkö moneen kukkaan isä jaksoi puhaltaa henkensä. Näin moneen, minuunkin, ja me jaksoimme, ja me haluamme, että jokainen jaksaa ja pääsisi taivaaseen. Antakaa isän puhaltaa omaan kukkaruukkuun. Pyhän Hengen puhalluksessa on hyvä elää. Siunausta kaikille eteenpäin.